Derbederin Afrînî ku li herêma cizîrê dimînin saziyeke ke sivîl bi navê Kombenda Afrîn ya Civakî li bajarê Qamişlo raghandin. Di kumcivîna damezrêner ya Kumbendê de bi sedan Afrîniyên ku li cizîrê dimînin hazir bûn. Karê Kumbendê nîqaş kirin û rêzeknemaya wê erê kirin. Endamê Komîteya Amadekar ya Kumbendê Welîd Bekir ji dengê Amerîka ra got Kumbendê nûnertiya Afrîniyên li cizîrê bike û armanca wê wiha şîrove kir.
Ev saziyeke sivîle, saziyeke civakiye, xedemiye, çandiye, ji bo xelkên me yên Efrînê û Şehaba Gulfir dimînin, piştî ev koçberiya ku hatiye kirin koçberiya bi zûrê, gelek pirsgirêkên wan hene, ji bo çareserkirina van pirsgirêkên kargerî, yani îdarî, mîna nebûna belgeyan, wek nasname, deftera malbatê, bawernama hin tiştin wisa ku îsbat kin ew kî ev bûye pirsgirêk.
Her waha Bekir da zanîn ku ji bo rêkûpêkirina karê Kumbendê çend komîte hatine ava kirin û her yek ji wan dê bi karekî taybet rabe. Ji van komîteyan ya xizmet û alîkariyê heye. Dur karê wê Bekir waha agahî parve kirin.
Komîte hene, komîteyek ji alîkariyê û xizmetê. Em hewl bidin ku hin alîkarî kesên ku pêwîstiyê wan bi alîkariyê heye, bi wan alîkar bin. Ji hemû beşên civakê bin, ji malbat bin, jin bin, zarok bin, xwendekarên zanîngê heye ku xwediyê wan şandine vir, xwediyê wan şehbane. Em hewl bidin bi wan jî alîkar bin, alîkarî madî, manevî. Eger hat xwestin ji wan perwerdehan ji bo zimanan vekin, eger kîmasî dixandina wan da çêbû pê re alîkar.
Bekir aşkere kir ku rûleke kumbendê ya hiqûqî jî dê hebe û ew ê hewl bidin di vî warî de çalakiyan bikin, binpêkirinên li Efrînê diqewimin belge bikin û bigihînin aliyên peywendîdar. Di derbara xebatên din yên kumbendê de Bekir wiha dûmand.
Çalakiyên çandî taybet bûneyên girîn kenin derbarê Efrînê de. Her wiha derbarê cürbecûr jî yani ev jî Efrînî jî em weke pêkhateyên din beşdarî pêşxistina vê civakê jî bibin. Rolek me jî têde hebe enger vejînkirina hin bûneyên taybet hebin dîsa Efrînî dibe rola xatê de bikirin ji bo pêşxistina çanda Efrînî, çand hunera Efrînê. Ev jî rolek di vê warî de ji werê kirin komîteyek çand hunerê jî heye.
Hêjayî gotinê ye ku sedan malbatên Efrînê piştî destdanîna Tirkiyê ser herêma wan koçberî cizîrê bûne. Her wiha gelek xwendekarên ku malbatên wan li Penagaha Şehbanê ew li Zanîngeha Rojavayê li Qamişlo dixwînin. Di vê çarçoveyê de ew li gur Welîd Bekir Kumbenda Efrînê ya Civakî di dema pêş de dê serjimariya şênîyên Efrînê ku li cizîrê dimînin bike. Newroz Reşo dengê Amerîka.